iki ölkənin birinə silah, sursat versin və bir tərəfdən himayə eləsin. İndi bu hansı tərəfdə fərq eləməz, hər tərəfdən olsa. Mümkündür, indi bəziləri deyək ki, axı burada Rusiya həmlə eləyib, Ukraynanın torpağını işğal eləyib və burada həmlə eləyən Rusiyadır, Ukrayna özündən difa eləyir. Ona görə müdafiə olunandan kömək eləmək caiz görsənir, yəni belə bu uyğun bir məsələdir. Amma bu normadan qıraqdır, yəni belədir dünyada həməşə iki ölkə, iki tərəf bir-biri ilə müharibədə olanda əsasən iki tərəfə verməzlər. Məsəl üçün, indi Yəmən ilə Suudi Ərəbistan çox güclü, pullu bir dövlətdir. Başqa Fars körfəzində, başqa Birləşmiş Ərəb Əmirliklərdən, başqa ölkələrdən də yığıb dövrəsinə və Yəmən ilə müharibə eləyir. Yaxdı, indi nədəndir Yəmən ilə bu ölkələr müharibə eləyir, ora hücum çəkir, bombaran eləyir, uşaq qırır. Amma Yəmənə biri silah verə bilməz. Deyirlər, yox, sən Yəmənə silah versən, burada müharibəni bir tərəfində nümayə eləyirsən. Yaxşı, ondan əlavə, belə açıq əşyar nümunəsi Azərbaycanın Ermənistan müharibəsidir. Ermənistan Azərbaycanın ərazisinin işğal eləmişdir. Ərazisinin 5-dən 1-in 7 rayonu Qarabağdan sonra 5 rayonu işğal eləmişdir və bu böyük bir torpaqlar Ermənistan işğalı altında idi. Yaxşı, burada Azərbaycan hücuma məruz qalıb, torpağı işğal olub. Niyə 30 il Azərbaycana kömək vermək qadağan idi? Çünki deydilər, yox, norma budur. Əsas budur ki, iki tərəfə də silah sursat verməyin, qoy müharibə qızışmasın. Yaxşı, indi nədir olur? Məsələ, bir tərəf Rusiya, bir tərəf Ukrayna olanda bu norma rayət olunmur və olunmur heç. Amerika dövlət başçısı bu yoxunda Biden elan elədi ki, ələnən ki, biz köməklərimizi idamə verəcəyik və 800 milyon dolarlıq da silah, sursat o cümlədən toplar verəcəyiksə da və havai qüvvələr və hətta Zelenski elan elədi ki, qərbi ölkələrdən istədiyimiz silah, sursatı biz aldıq. Yaxşı, bu normadan qıraqdır, yəni indiyəcən qayda belə olmayıqdır. Hər halda bu qayda düz də olsa, qələt də olsa bir qayda idi. İndiyəcən dünyada onu emal eləydilər. Azərbaycan məsələsində, İran-Əraq müharibəsində, Yəmən müharibəsində, başqa yerlərdə də rəayət olurdu. Nədən indi burada Ukraynadan istəyirlər Avropa, Amerika himayə olub, onda da məşru olub, indi Ukraynaya hər cür silah sursat vermə. Bir cəhəti budur ki, normadan qıraqdır dediğim kimi. İkincisi budur ki, əsasən Rusiyanın etirazı Ukraynaya bu idi ki, Ukrayna bir vasitəyə çevrilməsin Rusiyanın əleyhinə qərbin tərəfindən. Qərbin sözü, Rusiyanın sözü bu idi ki, NATO başda Amerika olmaq şərti ilə çalışır ki, Ukraynanı Rusiyanın əleyhinə bir münaqişə meydanına çevirsin və təəssüflə Rusiya bu hər halda bu ocağa düşdü, bu təliyə bir mənada və ya bəlkə də təhlükəsini özünə ciddi gördü ki, istədi ki, mən gec hücum eləsəm, bəlkə bu təhlükə daha ağır ola. İndi orada Qərb ölkələri Ukraynanı döndəriblər Rusiyaya qarşı bir böyük dünya mücadiləsinə. Demək olar, Rusiya təbdil olub bir qara pişicə, o qədim atababan məsələlərində deyərlər və indi onun əleyhinə hər cür, hər iş görmək caizdir. Halbuki, məsələn, o cümlədən Biden ağzına gətirdi, Putini zənci cinayətkar adlandırdı. Yaxşı, Ukraynaya 2 aydır Rusiya həmlə edib, burada bir neçə 100 nəfər adam da ölüb. Amma bundan əvvəl Amerika Ərağa həmlə elədi, milyon yarım insan qırıldı. Bu, orada cinayət qarına yer olmadı. Əfqanistanda mərdumun toylarını bombaran elədilər, yasların bombaran elədilər, qəbir sandıqları bombaran elədilər, insanları cənazələrin bastıranda bombaran elədi Amerikalılar. Məmul ilə normal kətlərdə. Yaxşı, mədrəsələr bombaran oldu. Bu, orada niyə cinayətkar olmadı Amerika? Ancaq, yəni, Amerika bir tərəfdən olanda o tərəf həməşə həqq olur. Bu, düzgün deyir hər halda, düzgün bir münasibət deyir. Ona görə, təbiidir ki, indi dünyada həqq və ədalət əsasında dünyanın gedişatı getmir. və naadalətlik var dünyada. Güclü güçsüz əyyamıdır. Yəni hər kim də oradan da güçsüzdür. Onu ayaqlırlar. Bu nahaq bir dünyadır indi. Ona görə hər kim çalışır ki, öz ayağının üstündə dursun və öz haqqından difa eləmək imkanına sahib olsun. Bəli, eyni halda qüdrətlər də bir-birlərindən bir vasitə tariqi ilə hesablaşmaq fikrindədirlər. Və görüyoruz ki, indi Ukrayna vasitəsi ilə Rusiya ilə Qərb hesablaşmaq fikrindədir və çalışır ki, Ukraynanı bir cür himayə eləsinlər ki, Rusiyanın Ukraynada qanı belə axsın ki, daha yeni dünyada Rusiya bir süper güc halına gələnməsin və eləyə bilməsin öz demək olar ki, mənfəətindən bölgədə müdafiə eləsin.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, Moskvanın Vaşinqtona nota verməsi ilə ilgili siyasi məsələ eksperti Cəmil Doktor Rəhmətullah Şərifini eşitdik, sağ olsun və beləliklə bugünkü verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Dostlar, biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ ilə ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Ayrı-ayrılıqda ekspertimizə və siz hörmətli dinləyicilərimizə minnətdarlığımızı bildirib sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
İranda saat 21'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İranın Əfqanistandakı səfirinin müavini ortaq sərhədlərin təhlükəsizliyin təmini barədə Taliban rəsmisi ilə müzakirə apardı. Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavini deyir, Ermənistanla kommunikasiya xətlərinin açılması bütün dövlətlərin maraqlarına uyğundur. BMT Rusiya-Ukrayna formatında təmas qrupu yaratmağı təklif olunur. Siyanistlərin Yordan çayının qərb sahilinə hücumunda gənc fələstinli şəhid oldu. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan'daki safirliğinin muavini ve taliblere müvekkil devletin müdafaa nazirliğinin işçi grubu sahibi sərhəd təhlükəsizliyinin təmini və möhkəmləşməsi haqda danışdılar. İslamın məlumatına görə, İranın Əfqanistandakı səfirliyi bir tweetdə elan etdi, Seyid Həsən Murtəzəvi Molavi Şəbir Əhməd ilə görüşüb və İran ilə ortaq sərhədləri yaxşı qonşuluğu dirçətmək və Doğarun İslam gələ sərhədində yaranan hadisə ilə ilgili fikir mübadiləsi apardılar. Bu məlumata görə, iki tərəf İran və Əfqanistan ölkələri arasında dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin inkişafı və qabağa gələn problemləri həll etmək üçün danışıq və müzakirə yoluna təkid etdilər.
Azərbaycan və Ermənistan arasında iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin açılması, yeni infrastruktur marşrutlarının yaradılması regionun bütün dövlətlərinin maraqlarına cavab verir. Report xəbər verir ki, bunu bugün Bakıda keçirilən Azərbaycan Başnaziri Mavini Şahin Mustafayev Azərbaycan-Rusiya İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlər Arası Komissiyasının iclasında deyib. Mustafayev vurğulayıb ki, Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin imzaladıqları üç tərəfli bəyanatdan irəli gələn razılaşmaların həyata keçirilməsinə baxdıqda yaxşı perspektivlər açılır. O, Azərbaycan və Rusiya arasında nəqliyyat infrastrukturunun yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər barədə danışıb. Onun sözlərinə görə ötən illərin statistikası göstərir ki, qarşılıqlı yük daşımalarda həm iki tərəfli, həm də tranzit yük daşımalarda artım var. Bununla yanaşı, üçüncü ölkələrdən və ya ölkələrə Azərbaycanlı yük daşıyıcılar üçün icazələrin verilməsində defis var, Mustafayev deyib.
Fransada son prezident seçkilərində Emmanuel Macron seçicilərin səslərindən təqribən 48%-ni əldə edərək başqa 5 ilə gedər. Fransanın prezidenti kimi seçildi. Erməni pərəst mövqeləri ilə tanınan və Minsk qrupundakı həmsədrliyi məqamında isə daima Ermənistanın xeyrinə çıxış edən Macronun bir daha prezident seçilməsi Azərbaycan Respublikası siyasət məkanında müzakirə edilməkdədir. Əsas sorğu isə budur ki, Azərbaycan və Ermənistanın sülh müqaviləsini imzalamağa yaxın olduqları vaxtda Macronun yenidən prezident seçilməsi Qarabağ məsələsinə nə kimi təsir edəcəkdir? Azəri politoloq Aydın Quliyev səhər telekanalla müsahibədə bu haqda nöqtəyi nəzərlərini açıqlayıb. Bərabər dinləyək.
Macronun prezident seçilməsinin Ermənistanda və dünya erməni diasporunda ruh yüksəkliyi doğurması tamamilə gözlənilən və onların mənəfələri baxımından normal bir təzahürdür. Çünki Fransa dünyanın ən ardıcıl ermənipərəst siyasət aparan ölkələrinin sırasında birincidir və prezident Macron isə Fransa prezidentlərinin içərisində, belə demək mümkündürsə, ən obrazlı ermənipərəst mövqe tutan birinci prezidentdir. Unutmayaq ki, erməni cəmiyyəti üçün çox önəmli olan qondarma genosidin inkarına görə cəza nəzərdə tutan qanun Fransada məhz Macronun təşəbbüsü ilə və onun prezidentliyi dövründə qəbul olunub. Buna görə Macronla dünya erməni diasporu və Ermənistan dövlətinin rəhbərləri arasında seçki kampaniyası dövründə müəyyən fasilə və soyuqluğun olmağına baxmayaraq, Macronun prezident seçilməsində dünya erməniçiliyi və Ermənistan cəmiyyəti, eləcə də erməni dövləti öz mənafələrini görürlər və bundan müəyyən qədər məmnun qalırlar. O ki, qaldı Fransada Macronun prezident seçilməsinin Qarabağ münaqişəsindən sonra qalmış məsələlərin həllində Azərbaycan üçün nə kimi çətinliklər və yaxud da ki, problemlər yaradacağı ehtimalına fikrimcə bundan o qədər də narahat olmağa dəyməz. Əvvəl ona görə ki, Macronun hətta ən ardıcıl ermənipərəst mövqe nümayiş etdirdiyi dövrdə onun fəaliyyətlərinin Azərbaycana elə bir ziyanı dəyə bilmədi. Təkcə onu deyim ki, Vətən müharibəsi dövründə qondarma dağlı Qarabağ Respublikasının müstəqilliyinin tanınması kimi bir qərar Fransa Senatı tərəfindən məhz Macronun prezidentliyi dövründə çıxarıldı. Amma buna baxmayaraq proseslər sonda Azərbaycanın gücünə və iradəsinə uyğun həll edildi. Bundan sonra Macronun hər hansı bir ermənipərəst və yaxud da ki, Ermənistan yönümlü siyasət aparmasının Azərbaycana o qədər də ziyanı dəyə bilməz. İkinci bir tərəfdən isə Macron nə qədər ermənipərəst siyasət aparmağa meyilli dövlət başçısı olsa da, amma bu gün Fransanın dövlət mənafələri kontekstində Azərbaycanın və Ermənistanın hansı gücə, hansı önəmə malik olduğunu fərqinə varmaya bilməz. Tupik ölkəsi sayılan Ermənistanı müdafiə etməkdənsə, hər cür imkana və inkişaf perspektivlərinə malik Azərbaycanın mənafələri ilə uzlaşan siyasət aparmağın üstünlüklərini Macron ikinci prezidentliyi dövründə tam şəkildə anlamaya bilməz və yəqin ki, buna mafi qiymətini verəcək.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres, Rusiya hakimiyyətinə Ukraynada humanitar dəhlizlərin təmin edilməsi üçün BMT-Rusiya-Ukrayna formatında təmas qrupu yaratmağı təklif edib. Report xəbər verir ki, o bu təklifi Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla danışıqların yekununu üzrə keçirən brifingdə səsləndirib. Onun sözlərinə görə BMT öz qüvvələrini Rusiyanın hücumundan zərər çəkmiş Mariupol sakinlərinə kömək etmək üçün səfərbər etməyə, eləcə də hər kəsin şəhərdən çıxarılmasına dəstək verməyə hazırdır. Qotreş Mariupolda böhran içində böhran baş verdiyini də qeyd edib.
Litva Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsi səbəbindən Avropa İttifaqı və ABŞ-ın Rusiya və Belarusa qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalar çərçivəsində milyonlarla ABŞ dolları və avro, həmçinin yüz minlərlə rubl vəsaiti dondurub. TASS xəbər verir ki, sanksiyalara məruz qalmış 7 hüquqi və fiziki şəxsin adına olan 19 milyon 125 min avro və 2 milyon 71 min ABŞ dolları vəsait dondurulub. Belə şəxslərin Litvanın maliyyə təsisatlarında olan 1 milyon avro, 1 milyon 438 ABŞ dolları və 546 min rubl məbləğində pul köçürmələri bloklanıb. Oxşar sanksiyalara Belarus təmsilçiləri də məruz qalıb. Belə ki, bu ölkənin 3 hüquqi və 1 fiziki şəxsinə qarşı ümumilikdə 48.700 avro məbləğində sanksiya tətbiq olunub.
Qərb Asiyadan iki xəbərlə qulluğunuzdayıq. İraq ordusu hərbçiləri bir əməliyyatda Mosulun cənubunda 40-dan çox IŞİD təkfirçisini həlak ediblər. İraqın Əl-Məlumə xəbər agentliyinin çərşənbə axşamı günü verdiyi məlumatına görə, İraq hərbçi qüvvələri ötən neçə gündən bəri Neynəva vilayətində yerləşən Mosulun cənubunda təkfirçilərin qalıqlarına qarşı əməliyyata başlayıb və həmin əməliyyatda təkfirçi ünsürlərdən 40 nəfərdən çoxunu həlak ediblər. Digər tərəfdən İraq qaynaqları bildirirlər ki, bu ölkənin məhkəmə hakimiyyəti ötən il ziyarətçilərə hücum qəsdində olan IŞİD sərkərdəsinə edam cəzası təyin etmişdir. Bu IŞİD sərkərdəsi ötən il qüvvələrin Bağdaddakı əməliyyatının cərəyanında Həşd-ü Şəbi qüvvələri vasitəsilə yaxalanmışdı.
Və siyonistlərin İordun çayının qərb sahilinə hücumu nəticəsində gənc fələstini şəhid olub. Mehrnüz xəbər verir ki, İordun çayının qərb sahilində işqalçı siyonist qüvvələri ilə fələstinlərin arasında baş verən qarşı durma nəticəsində siyonistlər tərəfindən güllələnən fələstinli gənc aldığı ağır yaranın nəticəsində şəhid olubdur. Əldə olunan məlumata əsasən Ərihada qarşı durma zamanı güllələnərək ağır yaralanan Əhməd İbrahim Əvidat adlı 20 yaşlı fələstinli şəhid olub.
İstəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
Axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Taliban İran İslam Cumhuriyyətinin yardımlarını yüksək dəyərləndirib. Mövzu ilə əlaqədar bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Afqanistan müvəqqəti Taliban hökumətinin şəhidlər və əlillər nazirinin müavini Məcid Vüqari İran İslam Cumhuriyyəti xalqına göstərdikləri köməyə görə təşəkkür edib. Qari Şah Muhammed İranın Afqan xalqına hər tərəfli dəstəyini yüksək qiymətləndirib və yardımların davamlı olmasını tələb edib. Afqanistanın İranı dəyərləndirməsi, İran İslam Cumhuriyyətinin Afqanistanda son terror aktlarında şəhid, yarılınan və əlil ailələrinə yeni yardımlar etdiyi bir vaxtda təsadüf edir. İran İslam Cumhuriyyəti son 40 ildə daxili və xarici düşmanlar bərabərində
Afqan xalqına hər tərəfli dəstək göstərib. İndi isə İran milyonlarla Afqan qaçqını qəbul etməklə beynəlxalq sanksiyalar səbəbindən üzləşdiyi problemlərə baxmayaraq, həmişə Afqan xalqının yanında olduğunu göstərib. İran İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyinin göstərişlərinə əsasən, İran İslam Cumhuriyyəti Afqanistan xalqının kənarındadır. Çünki hökumətlər keçmişdə olduğu kimi gəlib gediblər, amma Afqanistan xalqı qalıb. Elə həmin əsasda İran İslam Cumhuriyyəti bütün imkanlara malik olduğu üçün sığınacaq axtaranlara sağlamlıq, təhsil fürsəti və iş yaradıb və Afqanistanda nağd və nağdsız yardımlarını davam etdirməklə Afqan xalqının problemlərini yüngülləşdirməyə çalışıb. Afqan Qızılay para ekspertlərindən biri Qulam Həbib Hesam deyir. İran İslam Cumhuriyyətinin Əfqanistan xalqına humanitar yardımları təqdirə layiqdir və biz bütün İslam ölkələrinin Qızıl Aypara cəmiyyətini Əfqanistanla əməkdaşlığı davam etdirməyə və bu ölkə xalqının problemlərinin həllinə kömək etməyə çağırırıq. Əfqanistan təkcə qonşu ölkə deyil, həm də İran sivilizasiyasının bir hissəsidir. Bu səbəbdən Əfqan xalqının düşmənləri iki İran və Əfqanistan xalqı arasında münaqişə yaratmaq üçün səy göstərirlər. Amma Əfqan xalqının sayıqlığı ilə bunun qarşısı alınıb. Şübhəsiz ki, Əfqanistan xalqının düşmənləri bu ölkədə sülh və əmnamanlıq istəmirlər və Əfqanistanda böhran, həmçinin təhlükəsizliyi qızışdırmaqla öz çirkin mənafelərini güdürlər. Bir neçə dəfə İrana səfər etmiş Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Filippo Grandi hesab edir ki, Tehranın sanksiyalarla bağlı problemlərinə baxmayaraq, biz İranın Əfqan xalqına göstərdiyi yardıma görə həmişə minnətdarıq. Hər halda İran İslam Cumhuriyyəti bu günə qədər Əfqanistan xalqına heç bir yardımı əsirgəməyib və İslam İnqilabının böyük rəhbərinin vurguladığı prinsipal strategiya kimi həmişə onları dəstəkləyib. Onlar agentliklərdən və distributorlardan İrandan ehtiyacı olanlara verilən yardımların ədalətli şəkildə paylanılmasını gözləyirlər ki, yardım onların əzab və problemlərinin bir hissəsini yüngülləşdirmək üçün real ehtiyacı olanlara çatsın.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
تولیدات دفاعی کشور ضریب امنیت خارجی کشور رو بالا میبره این خیلی مهمه
مدافع صنایع میزین ارسایه گتردی محصولات ülkenin خارجی تهلوکسیزلیك ایندکسینی yükseldir bu ülke için çok önemlidir
سون الرئیه در واقع اینا حصن و حصاری هستن برای امنیت کشور
محکم keçilmez sed yaradır müdafiə sahəsində qazanılan uğurlar həqiqətən də ölkənin təhlükəsizliyi üçün möhkəm bir səddidir. Odur ki, real bir təhlükə və cinayət olan sanksiyaları daxili güc və potensiala diqqət yönəltməklə ölkə üçün yaxşı bir fürsətə çevirmək mümkündür. İqtisadi problemlərlə bağlı bir şey də qeyd etmək istəyirəm.
Məsulunə əzizə keşbərimun, inama tövsiyə müəkkədimun inə ki, məsələyə iqtisadi keşbər rə bərəfə təhrim girə nəzərin.
Mən ölkə rəsmilərinə daima təkidlə tövsiyə edirəm ki, ölkə iqtisadiyyatının vəziyyətini yalnız sanksiyaların aradan qaldırılması ilə bağlamasınlar. Qoy ölkə iqtisadiyyatını çıxılmaz vəziyyətdə, əl-qolu bağlı başqalarının verəcəyi qərarları gözləyirmiş kimi təqdim edib, sanksiyalar götürülsə, onu edəcəyik, bunu edəcəyik deməsinlər. Siz elə bilin ki, sanksiyalar elə öz yerində qalacaq. Ölkə iqtisadiyyatını sanksiyaların mövcudluğu variantı əsasında planlaşdırın. Və bunu etmək mümkündür. Gözünüzü başkalarına dikib gözləməyin. Son 3-4 ildə iqtisadiyyatımızın problemlərindən biri elə bu olub ki, daima əgər sanksiyalar götürülsə, elə olar, belə olar, ölkəyə xarici investisiya gəlsə, filan cür olar demişik. Bu əgərlər ölkənin iqtisadiyyatını geri salır, çaşbaş vəziyyətdə saxlayır. İqtisadiyyatda qeyri-müəyyənlik situasiya yaranmamalıdır. Bu, böyük bir zərərdir. İqtisadi problemlər və cari ilin şüarı barədə bu qədər. İnşallah hamı çalışıb, səy göstərməlidir ki, istehsalın inkişafına dəstək verilsin və əngəllər ortadan qaldırılsın.
Təbriz Radiosunun peyçdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Gətirib bir dənə sadə karməndi ki, adına bir dənə evdə yoxdur verəcə. Fikir eləmiyəm, mən ki gözüm su içmək.
Ay mama, hələ elçi gedə, görək nə olay. Tutar qatığını yəruq, tutmaz suyun içəruq.
La ilahə illallah. Oğlum, fasiləy təbəqatı çox olsa, tərəf gəlib, getinməz. Bunları başa düş da.
Sən məni başa sal, nə cür arzıma çatım? Baba, mən istəyən pullu yolam. Pulum çox ola. Niyə istəməsən mən xoşbəxt yaşayım?
Mən sənin öz xoşbəxtliyi üçün deyəm ki, kəbutər ba, kəbutər baz, ba, baz.
Uzun sözün qısası. Sabahları mənlə gələksən elçiliyə, ya yox?
Nə deyəm? Adresin biləksən?
Bankda fiş dolduranda adreslərin götürmüşəm. Balay şərt olaylar, mama. Balay şərt.
Görəsən, balay şəhərdəki gəlib payın şəhərinə nəzir keçinəcə?
Mama, boşda bunları. Mən bir-iki dəfə ki ona hindi film sinemayı oynasam, o hər nəyə allanacaq. Qutardı, çıxdı, getdi.
Bəli. Biz indici əgər yalanla başlaya bilsə, amma yalanla idamə tapa bilməz.
Əş, babam, görməyəsən o filmlərdə puldar qız kasıb oğlana aşıq olay.
Oğlum, özün deysən filmi də, əvvəlin onlar